Bir Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shahrvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
masalan Uyg'urlar masalasida ham bizdan sizlarga savol berdi. Nima deb bilib Uyg'urlarni ko'taryapsiz? Bu mani shaxsiy hududim dedi. So'z erkinligi dedi. Ya'ni bu Xitoyning ichki ishiga aralash, Xitoyning ichki ishiga davlat aralashmaydi. Lekin shaxsiyat berishi mumkin bahodir. Men davlat vakili emasman. Facebook'dagi sahifam mening shaxsiy sahifam. Vazirlik, tashqi ishlar vazirligi, O'zbekiston davlatining tegishli sahifasi emas. Mening haqqim bor har bir davlat siyosatiga aralashib
yo'q. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'zbekistonda siyosiy talablar ko'tarish taqiqlanganmi? Turkiston ozodlik uchun kurashgan o'zbek arboblarini xotirlash, Sharqiy Turkistondagi mazlumlar haqiga duo qilishni rejalagan yosh faollar ichki ishlar boshqarmasida siyosiy maqsadlar yuzasidan so'roqqa tutilgan. Siyosiy talablar ko'tarilishi demokratik jamiyatning ajralmas bir qismi, ammo uzoq yillik turg'unlik asorati o'zbek jamiyatini siyosiy talablar ko'tarishdan cho'chitib qo'ygani ta'kidlanmoqda.
Masalan Uyg'urlar masalasida ham bizdan sizlarga savol berdi. Nima deb bilib Uyg'urlarni ko'taryapsizlar? Bu mani shaxsiy hududim dedim. So'z erkinligi dedim. Men bu Xitoyning ichki ishiga aralash, Xitoyning ichki ishiga davlat aralashmaydi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekistonlik bir guruh yoshlar ijtimoiy tarmoq orqali mustaqillik bayrami munosabati bilan Turkiston ozodligi, mamlakat mustaqilligi uchun kurashgan fidoilar Alxon To'ra Sog'uniy va Mir Temir Mir Abdullayevlarni Toshkentdagi qabrlarini ziyorat qilish, Sharqiy Turkistondagi qardosh xalqlar haqiga duo qilishni rejalashadi. Madaniy ma'rifiy maqsadda tashkil qilingan bu reja amalga oshmaydi. Aksiya ishtirokchilari undan oshiq odam ichki ishlar boshqarmasiga olib ketiladi va u yerda aksiyadan qanday siyosiy maqsadlar ko'zlangani yuzasidan so'roqqa tutiladi. Aksiya tashkilotchilaridan biri, sharhlovchi Anvar Nazir ham ichki ishlar boshqarmasiga olib ketilgan. U tartib saqlovchi idora aksiya ishtirokchilarining siyosiy maqsadlari yuzasidan so'roq o'tkazishini qonunga xilof deb hisoblaydi.
Tarixni o'rganasizmi? Qaysi mavzuni ko'tarmasiz, siyosat o'tdan chiqadi. Siyosat hamma narsadan chiqadi, bilasizmi? U agar bunaqa bo'ladigan bo'lsa, masalan, siyosatga aralashmaydigan bo'lsak, hattoki biz saylovlarda ham qatnashmaydik. Lekin Prezident Mirziyoyev o'qituvchi kuni bo'layotgan voqea kuni biz mo'jal qilgan tadbirimiz kuni chiqib olib, katta minbardan chiqib prezident aytdiki, biz endi erkinlik sharoitida yashashni o'rganishimiz kerak rivojlangan davlatlar singari. Odam man masalan savol beryapman deb kimga men ishonay? Bir RVD o'tirib olib O'zbekiston tashqi siyosati tarjima qilish qilmaslik, o'zbek madaniyati targ'ibot qilish, davlat tili masalasi, qo'ti tarixiy shaxslarni muhokama qilishi, o'zbek davlatchiligi tarixigacha o'zini fikrini bildiryapti, o'shanga ishonib o'shanga ergashaymi yo prezidentni gapiga ergashaymi? Qanaqa darajada kim qanaqa ketyapti? Bu endi har xil odamlar gapiradi bizga.
Dedi Anvar Nazir. ichki ishlar boshqarmasida aksiya ishtirokchilari, xususan Anvar Nazirning ham ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasi titkilab chiqilgan. Sahifada yozilgan sharhlar yuzasidan izoh so'ralgan, ayniqsa Alixontora Sog'uniy va Uyg'urlar masalasiga. Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar romanini inglizchaga o'girgan amerikalik tarjimon Mark Ris bilan hamkorlik, davlat tiliga doir talablarga diqqat qaratilgan.
Menga hamma mavzu siyosiyni ko'tarib chiqdi. Nimaga Amerikaga borib keldingiz? Nimaga Mark Ris bilan ishlaysiz? Chunki meni so'radingiz, Mark Ris bilan Amerika o'zbek jamg'armasi tuzyapmiz. O'sha o'zbek adabiyotini, madaniyatini Amerika Qo'shma Shtatlari Shimoliy Amerika ingliz tilida so'zlovchi hududlarga olib chiqish uchun. Nimaga siz qilyapsiz uni? Elchixona bor-ku. O'zbekistonliklar aralashish kerak emas bunga, amerikaliklar ham. Buni faqat elchixona bizning katta olimlarimiz qiladi. Mark Ris alohida hamma boshqa xonalarda boshqa o'tirgan ekan, boshqalar o'sha chaqirilganda ularga ham kirib so'rab chiqdi. Mark Riski nimaga bizni o'zbek adabiyotiga osilyapti? Buni tagida nima bor? Nimaga bu Abdulla Qodiriyni birdan tarjima qiladigan bo'ldi? Bu bizga kerakmi? Nimaga buni tarjima qilyapti? Mana shunaqa gaplar. Ikkinchidan, nimaga siz chet elda o'qigansizlar? Bildik, ko'plarimiz o'shunaqa chet elda o'qiganlarimizdan chet elda o'qigansizlar. Nima, O'zbekiston oliy guvohlar, o'sha oliy bilim yurtlari sizlarga yoqmaydimi? Bu tegida shubha bor. Bu sovet davrini gaplari. Nimaga sizlar birdan davlat tilini so'radi, ko'tarasizlar? Mavzu kerak emas. Albatta ijtimoiy mavzu bo'lishi mavzu. Yo'q, ko'tarmanglar. Sizlar ko'tarsanglar bu millatchilik, bu inson to'g'ri so'rovining haqiqati o'zbekman millati. Men aytdimki, kitobini o'qing dedim. Qayerda tug'ilgan? To'qmoqda, Qirg'izistonda, shimolida, shunaqa azaldan o'zbeklar yashab kelgan, qadimdan ham. Ana ko'rdingizmi, bek chetdan kelgan deydi. Mana shunaqa ahmoqona gaplar ketdi.
Dedi Anvar Nazar. Aksiya ishtirokchilari so'roqqa tutilgan mavzularning birortasi qonunchilikka ko'ra taqiqlangan emas. Siyosiy talablar ko'tarish ham O'zbekistonda erkin. Har holda mamlakatda siyosiy talablar surish taqiqlanganligiga doir biror bir qoida mavjud emas. Anvar Nazirga ko'ra bunda qat'iy nazar huquq tartibot organlari har qanday aksiyalar ortidan siyosiy maqsadlar qidiradi. Vaholanki bu ularning vakolatidagi ishi emas. Ularning ishi aksiyalar paytida tartib, intizomni saqlash, xavfsizlikni ta'minlash.
Men hech qachon odamlarni mana hamma bilsin, bunaqa narsaga olib chiqmayman, chunki ko'pgina odamlarni olib ketib qolsa, men ular uchun aybdor bo'lmayman. O'zim chiqishga tayyorman. O'zim uchun qo'rqmayman. Boshqalarni hali rus tilida aytganday podstavit dedim yo'q. O'shaning uchun, chunki bizlarda odamlar qo'rqadi. Ikkinchi sababi ko'pi qo'rqadi, lekin Facebookda qo'rqmaydi. Xo'p, Facebook orqali bildiramiz. Masalan, Uyg'urlar masalasida ham bizga savol berdi. Nimaga siz Uyg'urlarni ko'taryapsizlar? Ha, bu mani shaxsiy hududim dedim, so'z erkinligi dedim. Bu Xitoyning ichki ishiga aralash, Xitoyning ichki ishiga davlat aralasha olmaydi. Lekin shaxsiyat berishi mumkin baho dedim. Men davlat vakili emasman. Facebookdagi sahifam mening shaxsiy sahifam. Vazirlikni, tashqi ishlar vazirligini, O'zbekiston davlatiga tegishli sahifa emas. Mening haqqim bor har bir kishi davlat siyosatiga aralashib baho berishga. Yo'q dedi, ha dedim. Nima edi? Qatta O'zbekiston Uyg'urlar nima bilan bizga yaqin deydi. Faqatgina bu ziyorat masalasi, bundan tashqari umumiy siyosiy faoliyatni to'xtatish kerak ekan. Sizda negativ ko'p deydi. Mana hozir biz misolda ko'ryapmiz. Hech nimadan hech nima yo'q. Bizani olib ketdi. Ziyorat orqada qolib ketib, ziyoratdan tashqari butun bizani Facebookdagi siyosiy faoliyatimizni tahlil qilib qovlashdi.
Turkiston ozodligi uchun kurashgan siyosiy arbob Alixontora Sog'uniy, mustaqillik uchun kurashgan faollardan biri Mirtemir Mirabdullayevlarni qabrini ziyorat qilish aksiyasi ishtirokchilari 1 sentyabr kuni so'roqqa tutilgan va qo'yib yuborilgan. Shu kuni Mustaqillik bayrami munosabati bilan chiqish qilgan prezident Mirziyoyev O'zbekistondagi demokratik islohotlar orqaga qaytmasligini ta'kidlab, amaldorlarni erkinlik sharoitida ishlashni o'rganishga chaqirgan edi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Talibon harakati Afg'oniston poytaxti Kobulda 2-sentyabr oqshomida sodir etilgan xuruj uning ishi ekanini ma'lum qildi. Xabarlarga ko'ra, xalqaro tashkilotlar va mehmonxonalar joylashgan yashil qishloq zonasida ro'y bergan xuruj oqibatida kamida 16 odam o'lgan, 100 dan ziyodi jarohat olgan, bir necha uy vayron bo'lgan. Bundan bir necha soat oldin AQSh muzokarachisi Afg'on prezidenti Ashraf G'ani bilan uchrashib, toliblar bilan kelishuv tafsilotlari haqida boxabar qilgan. Amerika rasmiylariga ko'ra, bitim loyihasiga muvofiq AQSh qo'shinlari hujjat imzolanganidan 135 kun ichida Afg'onistondagi 5ta harbiy bazani tark etishi kerak bo'ladi. Buning evaziga Taliban Al-Qoida bilan aloqalardan voz kechib, AQSh yoki ittifoqchilarga qarshi terror xurujlari bundan keyin Afg'onistondan turib rejalanmasligini kafolatlashni zimmasiga olgan. Ayni damda Afg'onistonda AQShning 14 ming qo'shini bor va ular 7ta bazada joylashgan. Gonkong rahbari Kerri Lam Reuters axborot agentligining Lam Xitoy hukumatiga iste'fo arizasini bergani haqidagi xabarni inkor etmoqda. Gonkong raisasi xususiy suhbat paytida yozib olingan gaplarning matbuotga oshkor etilgani bo'yicha norozilik bildirdi.
I have never
Men hech qachon Xitoy markaziy hukumatiga iste'fo haqida ariza yo'llamaganman. Men iste'fom haqida hatto muhokama qilishni ham xayolimga keltirmaganman. Men xususiy suhbat paytida shunchaki Gonkongdagi og'ir muhit sharoitida oddiy inson sifatida ishdan ketishga qaror qilish oson ekani haqida gapirganman xolos. Ammo Gonkongga yordam berish uchun so'nggi 3 oydan beri men va jamoam o'z vazifalarini davom ettirishi kerak deb kelganman, dedi Kerri Lam. Shaharda 100 minglab odam iyun o'rtalaridan beri namoyish qiladi. Ular avval Gonkongda jinoyat sodir etganlarni Xitoyga topshirishni ko'zlovchi qonun loyihasiga qarshi chiqdi. So'ng Xitoyning maxsus maqomga ega shahar ustidan nazoratni kuchaytirish harakatlariga e'tiroz bildirdi. Britaniya rasmiylaridan birining aytishicha, agar parlament a'zolari bosh vazir Boris Jonsonning Brexit bo'yicha strategiyasini qo'llab-quvvatlamasa, 14 oktyabrga muddatidan erta saylovlar belgilanadi. Bosh vazir kelasi bir necha haftada Bryussel bilan Brexit bo'yicha kelisha olmasa, Jonsonning konservator partiya do'stlari muxolifatdagi qonunchilar bilan birgalikda ovoz berib, bosh vazirni Brexitni kechiktirishga majburlamoqchi. Britaniyada muddatidan erta saylov o'tkazish uchun qonunchilarning 3dan 2si bunga ovoz berishi kerak. Ammo muxolifatdagi Leyboristlar partiyasi bu qarorni qo'llab-quvvatlashini bildirmoqda. Jonson Britaniyaning Yevropa ittifoqidagi 46 yillik a'zoligini tugatish xususida Bryussel bilan kelisha olmasa, jarayon 31 oktyabrga belgilangan so'nggi sanadan kechikmasligini ma'lum qilgan. Liviyada turli kuchlar ixtilofi sabab faoliyati qisman to'xtagan Benghazi bandargohi 3 yillik tanaffusdan so'ng qayta ochilgan. Rasmiylar mamlakatda savdoni jonlantirish uchun zarur mablag'ni port hisobiga ko'tarishga umid qilmoqda. Liviyaning poytaxt Tripolidan so'ng ikkinchi yirik shahrida biznes jonlanmoqda. 2014-yilda boshlangan ichki nizolar oqibatida avval surunkasiga ishlagan bandargoh so'nggi 3 yil davomida faqat kunduzi ishlardi. Infratuzilma barbod bo'lgan, maydonlar asfaltlanmagan, tunda ishlash uchun chiroqlar yo'q. Bundan keyin daromad hisobiga ta'mir ishlari bilan shug'ullanib, infratuzilmani tiklab olamiz degan niyatdamiz, dedi Liviya Port kompaniyasi boshqaruvchisi Zaid Bozrayda. Zo'ravonliklar natijasida Benghazi shahri ham, bandargoh ham katta zarar ko'rgan. Raqib guruhlar nazorat uchun tinmay kurashgan. Bugunga kelib, har kuni portning 18ta platformasida 400 ming tonnadan ziyod bug'doy qabul qilinadi. Bu 2014-yildan oldingi faoliyatdan 2 baravar ko'p. 2014-yilgacha bandargoh oyiga 5 million dollar atrofida daromad keltirardi. Kompaniya tushumni 5,5 million dollardan oshirib, portning o'ziga qayta sarmoya qilish orqali u yerda ishlayotgan 1400 xizmatchi uchun imkoniyatlarni ko'paytirmoqchi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Qo'shma Shtatlar o'zining eng yirik ikki savdo hamkori Meksika va Kanada bilan 1994-yilda qabul qilgan savdo shartnomasi nafta bitimini 2018-yilda yangilashga muvaffaq bo'ldi. Biroq yangi savdo bitimi Kongressda ovozga qo'yilmayotgani bois kuchga kirgani yo'q. Bu esa amerikalik fermerlar noroziligiga sabab bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan Amerika ovozi radiosida men Parog'at Eshbekova. Illinois shtatining Decatur shahrida 2 yilda bir marta fermerlik taraqqiyoti deb nomlanuvchi yarmarka o'tkaziladi. Qishloq xo'jaligi sohasidagi eng so'nggi yutuqlar, texnologik yangiliklar bilan ana shu yarmarkada tanishish mumkin. Biroq bu yilgi tadbirda AQSh dehqonlarida xalqaro savdo yuzasidan o'z fikrlarini bildirish imkoni ham bo'ldi. Illinoislik fermerlar daromad ko'rishi uchun eksport bozorining mavjudligi muhim. Amerikada eng ko'p jo'xori eksport qiladigan shtat bizmiz, deydi Illinois makka jo'xori ishlab chiqaruvchilari uyushmasidan Trisia Brad. Uyushmaning bu yilgi ko'rgazma uchun tashkil etilgan stendi AQSh, Meksika va Kanada savdo shartnomasining muhimligiga bag'ishlanadi. Makka jo'xori yetishtirish bilan shug'ullanuvchi fermerlar bilan 10 yildan beri hamkorlik qilayotgan bo'lsam, ko'rgazmada ilk bor savdoga katta urg'u berilmoqda, deydi Breyd. Uyushma tadbirga kelgan fermerlarga o'z muammo va xavotirlarini qonunchilarga bevosita bildirish imkonini beruvchi aksiyaga qo'l urdi. Ro'yxatdan o'tgan fermerlar Kongress yoki Senatdagi qonunchilari bilan telefon orqali bog'lanishi hamda ularni AQSh, Meksika va Kanada shartnomasini ratifikatsiya qilishga da'vat etish imkoniga ega bo'ladi, deydi Trisia Brayt. Ana shunday dehqonlardan biri Jin Raben uchun mahsulotlarini Kanada va Meksika bozorlariga yangi savdo bitimi ta'siridagi narxlarda sotish suv va havoday muhim. Bu yilgi yog'ingarchiliklar ekin mavsumida ular uchun talaygina muammolar yaratdi. Ekin maydonlarimizning 20-25% noqulay havo tufayli yaroqsiz holga kelgan. Ekilgan yerlarning yana 10%ida suv turib qoldi, deydi Jim Raben. U va ko'plab boshqa fermerlar mavhumlikka sabab bo'layotgan AQSh siyosatidan ham asabiylashmoqda. Jim Rabenning aytishicha, Xitoy va boshqa xaridor davlatlar Shimoliy Amerika mamlakatlari o'rtasidagi savdo bitimining imzolanishini kutmoqda. Shartnomani allaqachon tasdiqlash kerak edi. Siyosiy o'yinlar bo'lmaganida allaqachon ma'qullangan bo'lardi, deydi u. Agar bitim bugun ovozga qo'yilganida har ikkala partiya qonunchilarining katta qismi unga ovoz bergan bo'lardi. Bu ajoyib shartnoma. AQSh uchun juda kerakli, deydi AQSh qishloq xo'jaligi vaziri Sonni Perdo. Fermerlik taraqqiyoti yarmarkasiga tashrif buyurgan vazir dehqonlar bilan gaplashib, ularning xavotirlariga quloq tutdi. Savdo shartnomasining tasdiqlanishini u ham kutayotganini aytdi. Vazirga ko'ra, shartnoma taqdiri ayni paytda Tramp ma'muriyati qo'lida emas. Hujjat Kongress ratifikatsiyasini kutmoqda. Biroq buning uchun vakillar palatasi spikeri uni taqdim etishi kerak, deydi AQSh qishloq xo'jaligi vaziri Sonni Perdo. Kongress a'zolari yozgi ta'tilni yakunlab, shu oy ishga chiqmoqda. Biroq savdo shartnomasining qachon qonunchilarga taqdim etilishi noma'lum. Mavhumlik esa fermerlar xavotiriga xavotir qo'shmoqda. Parog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.
JK Moving Shimoliy Amerikaning yirik kompaniyalaridan, u oddiy odamlardan tortib yirik bizneslargacha bo'lgan mijozlarning yukini bir joydan boshqa joyga ko'chirish va joylashtirish bilan shug'ullanadi. Kompaniya Virginiya shtatida fermer xo'jaligi tuzib, ehtiyojmand aholiga dehqonchilik mahsulotlarini ulashmoqda. Shuningdek, aholini sog'lom ovqatlanish va organik mahsulotlarni iste'mol qilishga chaqirmoqda. Tafsilotlar bilan men Dilshod Asadullayev.
Does anybody know what's growing here?
JK Farmer xo'jaligiga sayohat bolalarning mahsulotlar qanday yetishtirilishi haqidagi real tasavvurini boyitadi.
Bolalar ota-onalari meva va sabzavotlarni do'kondan olishini biladi xolos. Biroq ular qishloq xo'jaligi, fermerlar mehnati, mahsulotlarning qanday yetishtirilishini ko'rmagan. Mahalliy va organik mahsulotlarni iste'mol qilishning nima uchun muhim ekanini bilmaydi. Dalamizda asalarichilik ham qilinadi. Asalarichimiz Jorj bolalarning tinimsiz savollariga javob berib charchamaydi. Ularning asalarilariga qiziqishi baland.
Deydi xo'jalik direktori Samantha Kun. Mahalliy aholidan chiqqan ko'ngillilar dehqonchilikka o'rgatiladi.
O'tgan yili ish boshlaganimizda 1100 nafar ko'ngilli kelgan. Bu yil ularning soni 1300 taga yetdi. Biz ularni mehnatga va mahalliy mahsulotlar iste'molini qo'llashga o'rgatamiz.
Deydi xo'jalik bosh menejeri Mike Smith. JK Moving asoschisi Chuck Kunning aytishicha, kompaniya Virginia shtatidagi dalani ochiq hududni dastaklash uchun sotib olgan.
Biz jamoa bo'lib aholiga qanday nafimiz tegishi mumkinligi haqida bosh qotirayotgan edik. Qizim Samantha Tennessee'da kollejda o'qib, fermer xo'jaligida ishlayotgan edi,
deya hikoya qiladi u.
Virginiyaga qaytib kelgach, Tennessee'dagi muammolar bu yerda ham borligini payqadim. Ozuqa xavfsizligi muammosi bilan yuzlashgan aholiga ko'maklashdim. Shish istagi shu tariqa tug'ildi.
Within the county to people facing food insecurity.
Deydi Samantha.
In Loudoun we have
Loudoun aholisining 4% ozuqa taqchilligi bilan yuzlashadi. Ayni damda bu ko'rsatkich 15 ming kishini tashkil etadi.
Deydi ochlikka qarshi yordam tashkiloti rahbari Jennifer Montgomery.
Ekin maydonimiz o'tgan yili 1.6 gektar edi. Bu yil 3 gektarga yetdi. 28 tonna mahsulot va 22 tonna oqsil ehson qilamiz.
Deydi Samantha. Fayza Elmasri, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Hukumati ma'lumotiga ko'ra, Washington shtatining Seattle shahrida 12 mingga yaqin uysiz odam bor. Ular orasida ingliz tilini bilmaydiganlar va muhojirlar oz emas. Musulmonlar guruhi bunday toifadagi insonlarga ham ingliz tilini o'rgatish, ham uy-joy topib berish xizmatlarini taklif etmoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Musulmon uy-joy xizmatlari uysizlar soni bo'yicha AQShda 3-chi o'rinda turadigan shaharda faoliyat ko'rsatadi. Seattleda 20 yildan beri ishlab kelayotgan tashkilot bag'ri barcha e'tiqod vakillari uchun ochiq. Guruhning maqsadi uysiz va daromadi kam odamlarni uy-joy bilan ta'minlash, ularni mustaqil hayot kechirishga o'rgatish. Bu ayol Efiopiyadan kelgan, vatanida urush bo'layotgani bois shu mamlakatga kelgan. Urushdan qochganda edi, tashkilotdan yordam olgan ayolni tanishtirgan tarjimon. Lekin ish topa olmagani uchun efiopiyalik bu qochqin ko'chada qolgan. U bilan gaplashishda Afrikaning Oromo tilini yaxshi biluvchi tashkilot tarjimoni Munira Gamada yordam berdi. U Seattle'da yashashni yoqtiradi, shu bois bu yerga kelgan. Ijara qimmat bo'lgani va bunga qurbi yetmagani uchun o'z jamoasidan musulmon uy-joy xizmatlari tashkiloti haqida eshitgan. Ijaraga yordam so'rab bu yerga kelibdi, deydi tarjimon. Tashkilot vakillari bir qator Afrika tillarini, xususan arab va urduchani biladi. Direktor Rizvan Rizviyga ko'ra, maqsad odamlarga nafaqat moddiy yordam berish, balki hayotga qaytishlariga ko'maklashish hamdir.
What we do is that we will find either a private landlord to work with them and house them.
Biror uy egasini topib, ijaraning bir qismini to'lashga yordamlashamiz. Agar umuman daromadlari bo'lmasa, to'liq to'laymiz. Uyga joylashgach, ko'pincha mebel va jihozlari bo'lmaydi. ularni ham topib beramiz. So'ng bolalarni maktabga joylaymiz. Maktabga joylashgach, o'zlarini eplab ketishlari uchun ota-onalariga ish topib berishga harakat qilamiz. Maqsadimiz ularni tashkilotimizga qaram qilib qo'yish emas, balki hayotga qaytishlariga ko'maklashishdir, deydi Rizvi. Efiopiyalik qochqin hozir ayollar uchun vaqtinchalik boshpanada yashayapti. Ish topish va boshqa malakalarni egallash bo'yicha ham yordam olyapti.
Some people need a few months assistance. Some people need several months. Sometimes they need more than a year of assistance. Some of the cases can be quite
Ba'zilar bir necha oy, ba'zilar ko'proq, boshqalar bir yildan ortiq yordamga muhtoj bo'ladi. Ba'zi holatlar esa murakkab. Shu bois har bir mijoz ishi bo'yicha maxsus xodimlar biriktiriladi. Bu xodim ular bilan ishlaydi. Uy topishiga, bolalari maktabga borishiga yordam beradi va ular o'zgarishlar haqida bu xodimga ma'lumot berib turadi, deydi tashkilot rahbari. 2017 yili musulmon uy-joy xizmatlari mingdan ortiq odam va oilalarga uy va ish topishda yordam berdi. Seattle ko'chalarida uysizlar soni 12 mingdan ortiq. Yordam miqdori ko'p emasdek ko'rinadi, lekin tashkilot ko'plab insonlarning joniga oro kirayotgani aniq. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. You could try to turn off the sun. I'm still gonna shine away, yeah, and tell everyone we're having some fun today. We can go wherever you wanna and do whatever you like. Let's just have a real good time. Assalamu alaikum, alaikum. To everyone that I meet, 'cause I'm feeling spectacular. I love it when we love one another. Give thanks every day for this life, even with a smile on my face. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum. Peace on the earth, cherish the love that is around us. Spread peace on the earth, treasure the love that is around us. Always be kind, always remind one another. Peace on the earth every day.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.